tamen plimulto esperantistoj konas propran Esperanto-gazeton, kelkajn internaciajn titolojn, sed ĝenerale la enhavo de multaj aliaj restas por ili nekonata, eĉ se leginda. Eĉ en plena semajno dividas nin disde la nunjara tago de la gepatra lingvo. Ĝi koncernas la tutan mondon, sed multajn diskutojn ĝi povas sproni en la uniaj landoj, kaj ĝi kaptas precipan atenton de la eŭropaj esperantistoj. Ne mirige do, ke en la unua numero de Esperanto Lehti el Finnlando, ĵus veninta en mian leterkeston, la prezidanto de la finnaj esperantistoj Tuomo Grundström tiun temon levas, ne per bombastaj alvokoj aŭ rezonadoj, sed analizante la deklarojn de la Eŭropa Unio pri lingva diverseco, lingvoj kaj multlingveco, per consulto della finna lingua i pagioi, al tiu temo dedicitei. La resultoi della esplorado estas deprimai, cae similain eblas tiri base de plurei aliei nazi lingua i pagioi della Unio. Plimulto della informoi estas consultebla nur angla lingue, ec se kelkloke eblas exsi, ke la texto krom la angla estas legebla en la germana kaj franca, kiuin tamen oni vane serĉus. Ci rilate precipe reliefigenda estes lia aludo al tre actualei datoi ligitei cun la utiligo de la nova programo Erasmus Plus, cun la budgeto de 14 miliardoi da euroi. La limdato por presenti sien proiectoin estes la 17 de marto, sed la pagio studi exterlande, kiu alla proiecto rilatas, estes dume nur en la angla. En 27 aliei lingvoi, gi aperos en aprilo, do post date. La presidanto de EAFO, tiu contexte memorigas, pri la proximigiantei maiei parlamentei balotoi en la Unio, cae comenciranta batalon de la parlamento candidatoi en ciui uniei landoi. Tuomo Grundström declaras che certe EAFO, che la socio presento sia in lingua politica in demando in alla campagnantoi, che alvocas che curage faru tion ciuini, che in giusta lingua politico interessas. La nuna practico nome donas grandegan avantagion alla anglalingvei danasculoi, che prave Europa Esperanto Unio attentigis la Europan Parlamenton, che gi estas grava offendo de propra politico della Europa Unio. La budgeta sumo de 14 miliardoj devenas el la pagoj de ĉiulingvaj parolantoj de la Unio, do egala devo baki, donu la egalan rajton al pano. Min tamen tiklas la konkreta konkludo de EAFO prezidanto prezenti lingvopolitikajn demandojn al la uniaj parlamento kandidatoj. Ne por diri che Esperanto solvas ĉiajn lingvajn problemojn, sed por emfazi che Esperanto parolanta balotanto havas plenan konscion pri la sekvo de manko de lingva diverseco en tia organismo kiel la Europa Unio. Eble estus prave se EEU, kiu ne estas politike neutrala organizo, pli insiste alvoku ĉi rilate esperantistojn el la Eŭrop-uniaj landoj. Tiu alvoko en Esperanto Lehti estas dulingva, prave. Textoi du lingue estas pli multei rilatante alla organize aferoi de la finnei esperantistoi, kiel interalie Marta Semaine fino de IEFO februara iar kunveno en Esperanto Societo de Turku martei vintrei tagoi somera Esperanto curso en Olivesi. La periodaggio de finnei esperantistoi omagas ancau siain membroin kiel Raimo Tanskanen, profesia muzikisto, por kiu la braila alfabeto grave signifis en lia laboro, studoj kaj hobio, kaj kiu en januaro fariĝis brailo uzanto de la jaro. La distingo okazis dum aranĝo de svedlingva blindul organizo FOSOSO por levi la konon de la braila skribo nuntempe. Evidentiĝas, ke ĝi ne estas flankenmetita, che brailo applicigas ancau al posttelefonoi, cae braile eblas scribi cae sendi messagioin. Dum la mensita aranjo cantis, A tu, Moilanen. sed lia ogde chiarigio farigis la ocaso omage felietoni pri li ali loce. Hobia cantisto doctorigis pri evoluo cae educae celoi de blindul lerneioi en la periodo 1865-1939. Interes estas exscii lian opinion pri mal avantagioi de manco de gimnastico cae sporto ce vid handicapita junularo, ciu negativa influas la capablon movigi sola, movigi sendepende. Hilka Galle kaj Jukka Nikoskelainen ricevis la omaĝan atenton bedaŭrinde postmorte. Por ni speciale kortuŝe estis legi la omaĝajn vortojn dediĉitajn al Jukka, nia aŭskultanto, de la prezidanto de la Esperanto-Societo en Turku, Tina Oitinen, kun kelkaj rememoroj de liaj amikoj. Ni aparte notas la vortojn de la asociprezidanto. Li lasis al ni luman memoron, kiu admonas nin daure fosi nian sulcon. Fino de la citajo. Raporto pri la lasta IFO en Germanio pri afrikaj vizitantoj informoj pri kelkaj finnaj kulturhomoj kompletigas la unuan numeron de Esperanto-lehti. Rektajn rilatojn al Esperanto havis interalie alia finno Gustav John Ramstedt, esperantisto, lingvisto kaj diplomato. Pri li dum la 100 japana Esperanto-kongreso prelegis Osmo Buller. Kun la unua parto de tiu prelego ni konatiĝas dank al la januara numero de la revuo Orienta, la organo de Japana Esperanto-instituto. La jubila kongreso de japanaj esperantistoj ekas ankaŭ en la novjara salutmesaĝo de jej prezidanto Suzuki Keiichiro. El la kongresa trapaso li tiras kelkajn evolupunktojn por la asocia laboro, kiel intimigon de kunlaboro kun aziaj esperantistoj, subtenon de junulara agado, daŭrigon de la informa laboro por neesperantistoj, antaŭen iron sur la kultura kampo. La congresso con gia bunta programo speguligas en la conveninta con la unua numero de la Revu Orienta dica caiero de rapportoi de la centa japana Esperanto congresso. Unua loce pri la jubila congresso rapportis ancau la ogdek unua numero de Esperanto en Azio, la bulteno de UEA Commissiono pri la Azia Esperanto Movado. La unua nuniara numero de la revuo de la Japana Esperanto-organizo mi ancora usatus mencii la raporton de Tsuo Miyoshi pri la jam tria monda pup-expozicio en Higashikagawa, okazinta dum la pasintiara autuno, kiun auspiciis kaj la Pola Kulturministerio kaj la Pola Ambasado en Japanio kaj tri unuopaj regionoj de Pollando. Temas sendube pri gratulinda concreta exemplo de cultura esperantista agado cele al neesperantista publico. Nur antaŭ nelonge mi konfirmis la ricevon de la 199 numero de bulteno de Esperantista Klubo en Prago, la lasta redaktita de Iži Patera. Ankaŭ ĉi tiu numero enhavas plurajn liajn tradukaĵojn, inter alie el korespondaĵoj de Iži Karan el Germanio el la milita tempo, tradukon literaturon de Jaroslav Hašek kaj el katalogo pri bildoekspozicio de Veroslav Berger. La numero enhavas ankaŭ kelkajn omaĝajn notojn pri ĉeĥaj esperantistoj kun biografiaj detaloj kaj listo de iliaj verkoj. Tiuj pri Jaroslav Mažik kaj Stefo Urban ligiĝas kun iliaj centaj naskiĝdatrevenoj. Por ni estas interese trovi aludojn al ilia laboro en esperantlingvaj elsendoj. Similan ni cetere trovas ankaŭ en la noto pri ĉeĥa aktoro kaj esperantisto Karl Heger, kies urno kun postmortaj cindroj ektroviĝis en la praga Panteono Slavin. Legante ĉiujn ĉi omaĝojn kaj rememorojn en periodaĵoj de diversaj Esperanto-organizoj, diverslandaj organizoj, oni ricevas buntan bildon de esperantistaro tra la mondo, en kiu unuopaj personoj aperas ne sole kiel Esperanto-parolantoj, sed kiel personoj kiuj ofte ludis gravan rolon en siaj naciaj medioj. Ekde la nuna jaro la praga bulteno havas alian redaktoron, Tomasz Brichaczek, iom alian aspekton, kaj unuavice, ekde nun aperas ankaŭ elektronike. La malnova redaktoro aktive kontribuis al ĝi interalie per ampleksa historio de la bulteno.